Eta gurekin, Ainara Ekizuain daukagu, Pirineoan lan eta bizi ekimeneko parteidea, Erroi Barrekoa, eta gaur Garraldan deitu duten bilkurari buruz mintzatuko gara berarekin. Egunon, Ainara?
Egunon, bai.
Konta iguzu, zein da gaurko bilkuraren motiboa edo arrazoi nagusia?
Bueno, ba, urtero egiten dugun bezala, pasa dugun ikasturterako, fiskal balorazioa egitea, egin diren iniziatibak edo ekimenak azalaraztea, eta batez ere, urrengo ikasturterako bidea markatzea, zer egin nahi dugun, eta, bueno, zertan lan egin nahi dugun, eta nola.
Deialdia zabala da, eta hainbat gai daude, azterteko. Piskat, jorratuko ditugu?
Bai. Ba hori, esan dizuan bezala, ba, lehenengo puntua da, 2018-2019ko ikasturtea, edo ba, ikasturtearen balorazioa. Aurten, ikasturte honetan, ba, egin izan dugun azoka, bueno, 2018ko abenduan Nagoren egin genuen azoka, horren inguruan hitz egingo dugu, azokaren hildoan egiten den mai inguruaren inguruan ere arituko gara, ze ondorio atera ditugun, ze idei principalak, eta jakinosa, berri ez duen jendeari, bazalduko diegu zertan datza ere gure ekimena, ze egongo da jendea ezagutzen ez duena, eta bueno, ekimen irekia da, jende nahi duen guztiak parte hartu dezake, eta orduan, pues, jende berriari edo azaltzen den jende berriari egitasmoaren berri ere emanen diegu. Eta gero beste puntu edo ardatza izango da urrengo, osea, abendu hontan egin nahi dugu, bueno, urteroko azoka jorratzea, non egin nahi dugun, nola eta ja hasi behar gara lanean martxan jartzeko.
Eta horrez gain,
hori
da, eta horrez gain, ba, kurso, datorren kurso berri honetarako ere, 2019-2020, ba, egitasmo edo ekimen berriak daude buruan. Ze garrantzia du une honetan Pirineoan lan eta bizi bezalako ekimen batek?
Bueno, nik uste oso garrantzitsua dela, ez? Azkenean, eskualdean esparru bat sortzen dela, non bai, ekoizleak, artizauak, elkarteak eta herritarrak elkartu gaitezken, ez? Eta batzuk, oza, besteen berri jakiteko esparrua proposa da. Eta horretarako azokak asko laguntzen du, eta urte hauetan egin diren azoketan hori jaso izan dugu, ez? Batzutan ez genekien, herri ondoko batek, zehozer egiten zuela eta ez genekien, eta azokari esker ezagutzen ditugu. Eta ere, ba, Pirineo mailan mugimendu osakon bat ari da sortzen, ez? Bai elkarteekin, bai Pirineoko mailak ere lan handia egiten ari da. Orduan, denen artean Pirineoa bultzatzeko egin dezakegun edozein egitasmo ongi dator, ez? Eta gu, bueno, gu herritar mailan aritzen gara Pirineoko mailaia kargo elektoek osatzen dute, baina herritar mailan ere lan handia egin daiteke.
Egia zan, azken berrietan, azken ikerketetan, datu kezkagarriak plazaratu dituzte Nafarroko gobernutik?
Bai, bueno, Pirinoak orokorrean eta obviamendik ere jasaten ari den despopulazioa, ba, bueno, nabaria da, hori ez dago ukatzerik. Baina guk ba horren kontra lan egin nahi dugu, hemen lan egin daiteke, hemen bizi daiteke, eta idei horren alde lan egingo dugu. Azkenean, ba, irakue gauza bat esaten dute, baina gu igual datu horiei buelta eman nahi diegu. Eta horretarako lana behar da, eta olako ekimenek ikuste dut lagundu ezaketela, ez? Azkenean, bai, jakin, bai, ikustu beharrezkoa garela.
Eta datu horren aurrean eta gobernuaren balizko kezka horren aurrean, zeintzuk dira herritarrok, kezka agertzen duten herritarrok, Pirineoan bizi eta lan nahi duten herritarroiek eta Pirineoan bizi direnak eta lana sortzen eta lana egiten ari diren horien kezkak, zeintzuk lirateke zure ustez?
Bueno, Pirineoan, oza, jendeak ez atzen duza, jendea Pirineoan ez dela bizi, bat ize, lana ez dagoelako, edo, bueno, ardat bat lana falta izan daiteke, beste askoren artean, ez? Orduan, ba, bueno, lana bultzatzeko laguntzak eskatu beharko ditugu, parlamentua ere ari da lanean, parlamentuko Pirineoko ponentzian lan egiten ari da, hori ere beste ildotik dago, hori ere ja, parlamentuaren lana da, baina hori eskatzen diego, ez? Izan ere, 2017an egindako egitasmoen artean, 5 minutu Pirineoaren zat egitasmoa izan zen, horretan eskatzen zen parlamentuari lege bat, bueno, bozkatzen zuen bakoitzean, 5 minututan pentsatzeko lege horrek zer eragina izan zezaken Pirineoan. Leku bakoitzean kontekstu berezia dago eta kontekstu horren arabera ikusten egin behar direla, bueno, uste dugu egin behar direla legeak. Eta hori eskatzen dugu, ez? Pixkat kontekstualizatzea, ez? Gure arazoak zeintzuk diren ikustea eta zein lege edo zein arau jarri behar diren hau bultzatzeko, ez? Adibidez, abeltzaintza bultzatzeko edo ez da berdina Pirineoko abeltzain bat esplotazio txiki batekin edo urruneko 3000 behi dauzkan esplotazio bat. Eta hori horrek ez du lege berdina behar. Osa, ez du zentzurik. Horren arabera ez, pixkat kontekstualizatzea eta pixkat bereitzea, leku bakoitzean zer behar den eta Pirineoak zer behar duen bereziki.
Bai, ulertzen da nolabait. Ba, azkenik Ainara eskatuko dizugu, ba, irati irratia entzuten duten entzulei, Ibar ezberdinetan daudenak eta guztiak Auñemendietaz kezkatuta dauden hauei, ba, deialdia egiteko gaurko bilkura ireki horretarako.
Bai, guk animatzen diagu bai Auñemendiko, bueno, jende guztiari, nahi duen guztia ager dadila. Ekimena ezagutzen ez duenarentzat ere, bueno, pixkat historia ere azalduko diegu, polita da parte hartzea olako ekimen batean, jendea ezagutzeko bere lekua proposa da, eta gure Pirineoaren alde lan egiteko modu bikaina, beraz, oso irekia gaude jende berreari, behar dugu gainera jende berria, lan egiteko eta aldik eta egitasmo gehien aurrera ateratzeko dudan gabe jendea behar dugu.
Ba, mila esker Ainara eta aurrerantzean ere Pirineoan lan eta bizi ekimen honen berri emango dugu irratitik, nola ez? Irratiak ere Pirineoan bizi eta lanean ari diren guztioi zerbitzu eman behar dilako.
Hori da, eskerrik asko ba.